Sirantolanta bɛna gun ka Mali la championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw bɛ ka sɛnsɛn ka se u labanyɔrɔ ma a tɔ tile duuru tile bisaba n'a ɲɔgɔndanw bolodara nka yani an ka se o ma jɔyɔrɔw filɛ tile 29 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminen bɛ joli ba atleti klɔbu bolo kuru 51 jɔyɔrɔ filana o bɛ AS Bakarijan de Barawuli bolo kuru 49 jɔyɔrɔ sabana o bɛ US Kita bolo kuru 46 jɔyɔrɔ nana o bɛ Stade Malien de Bamako bolo kuru 45 jɔyɔrɔ duruna o bɛ AFE bolo Afrique Football Elite kuru 45 jɔyɔrɔ wɔɔrɔna o bɛ LCBA Lafia Club de Bamako bolo kuru 39 jɔyɔrɔ wolonfilana ASCO Association Sportive de Korofina kuru 39 jɔyɔrɔ seginna 11 créateur de Ɲarela kuru 39 jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnna AS Real de Bamako kuru 39 jɔyɔrɔ tanna COB Club Olympique de Bamako kuru 37 jɔyɔrɔ tani kelenna USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité kuru 36 jɔyɔrɔ tani filanan o bɛ AS Black Star bolo kuru 36 jɔyɔrɔ tani sabanan yelen Olympique kuru 35 jɔyɔrɔ tani nanan AS Police kuru 35 jɔyɔrɔ tani duurunan US Buguba kuru 30 tani wɔɔrɔnan CS Dugolonfila kuru 30 jɔyɔrɔ tani wolonfilanan ASOM Association Sportive Olympique de Misira kuru 21 jɔyɔrɔ tani seginna na laban AS Douane de Sikaso kuru 20 o kɔrɔ ye min ye jɔyɔrɔ ninnu b'a yira ko ɲɔgɔndan tɔ n'o ye tile duuru ye kulɔbu fɛn fɛn mana kileku i b'i jɔyɔrɔ bila dɔwɛrɛ b'a ta championa tile duuru tɔ tɛna nɔgɔya a bena kɛ senantolantan jijalenw de ye kosɛbɛ kosɛbɛ min ye tile bisabana ye o ɲɔgɔndanw be daminɛ sinigɛnɛ juma juɲɛkalo tile 17 san 2022 ye na k'u kuncɛ kari nata juɲɛkalo tile 19 san 2022 ye na ɲɔgɔndan 9 don o bena tan bamakɔ ani jamana yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ a be deli ka kɛ cogoya min na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.